Lexuse iselaadiva hübriidiga oled alati sõiduvalmis. Tule ja vali endale Lexuse hübriidmaastur NX või RX, sest praegu on liisingu sissemaks alates 0%. Ootame sind Lexus Tallinna esindusse. Pakkumise tingimused kehtivad juriidilistele isikutele. Finantsteenuse pakkujaks on Luminor Leasing AS. Tutvuge liisingu tingimustega ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Neeme Raud siin.
Tere laupäeva hommikust. Kui eile New Yorkis tagasi jõudsin, oli ilm hall. Manhattanil oli Halloweeni õhtul ja selle järel neljapäeval just nimelt pööre toimunud sellise mõnusa vananaiste suve poole. Kraadiklaas näitas 20 kraadi ja korraga siis siin tagasi mõtlesin, et selleks aastaks ongi nüüd siis see päike kuidagi ennast täiesti ära varjanud. Aga võta näpust täna hommikul siin Kuku stuudios paistab päike lausa silma, nii et on ka meil tore päikseline sügis ikkagi jätkumas ja täna on väga tore laupäeva hommikut alustada sellega, et meil on stuudios Kadri Voorand, tere hommikust.
Tere hommikust.
Ja Kadri valib terve selle tunni muusikat. Millega me täna alustame? Mis muusikat sina oma loomingust ja oma lugudest laupäeva hommikuti kuulaksid?
No üldiselt ma oma loomingut niimoodi nii sama taustakse kunagi kuulata ei suuda, aga kuna täna hommikul oli tarvis valida just nimelt enda muusikat, siis peaaegu, et enda muusikat mängiksin hoopis Arno Tamme lugu, mis on kirjutatud Estonian Voicesile, kus ma ometi ju laulan, nii et sellel on ka minu panus sees ja selle loo nimi on Kiara.
Thank you. ja jätkame hoopis tervise teemadel. Kadri Voorand tuleb stuudiosse tagasi mõne hetke pärast, aga kõigepealt räägime sellest, kui hea on Eestis see, et meil on haigekassa. Ja tõepoolest see on hea, kui ma Ameerikast tagasi tulen Eestisse, siis üks uitmõte, mis või see ei olegi nii uitmõte, mis peast läbi käib, on just see, et mul on siin olemas tervisekindlustus, jumal tänatud. Ameerikas elasin ma 7 aastat ilma tervisekindlustuseta ja see on päris närvesööv elu. Sel moel tervisekindlustuse ostmine on kallis ja kui sa siis peaksid sattuma haigemajja, siis maksad päris palju. Esmaabi antakse küll kõigile, aga järelravi eest tuleb maksta sageli $10,000 ja üksikisiku pankrotti peamine põhjus Ameerika Ühendriikides on just tervisekindlustuseta elamine ja tervishoiu kulud. Kaidi Kasenõmm, ka sina oled Ameerikas elanud USA läänekaldal, ilmselt ka sina tead sellest tervisekindlustuse no kuidas öelda, needuses seal Ameerikas.
Tere hommikust. Jah, olen sellega natukene ise ka kokku puutunud, et siia tagasi Eestisse tulles saab tõesti aru, et kui hea on meil tegelikult see turvatunne, et kui midagi juhtub, siis abi on alati tagatud.
Nii et Euroopa ja Eesti on siiski õnneks tagamas oma riikides just nimelt inimesele esmavajadused riigi poolt ja ka ja haigekassa näol siis ka tervisehüved. Aga jah, nagu sa ütlesid, oled seda kuulnud, ilmselt ameeriklased ju räägivad palju sellest, et see on probleem, mida kardetakse, haigeks jäämine.
Just ja ma, nii palju kui ma seal kohalikalt kuulsin, siis tõesti ka välditakse arsti juurde minekut, ütleme nii kaua kui vähegi võimalik, siis sinna kergekäeliselt kindlasti ei pöörduta ja arved, mida ma enda kohalike majakaaslaste tervise teenuste eest nägin, olid ikkagi väga suured ja väga väikeste, üsna väikeste protseduuride teenuste eest.
Nii, aga sa ei ole siin stuudios juhuslikult, sa töötad nüüd siin Eestis just nimelt haigekassas tervise edendamise spetsialistina. Kui ma maandusin eile ja vaatasin Eesti lehti kodus, siis tundus, et siin on midagi toimumas. Ühelt poolt räägiti, et perearstid on üle koormatud, perearstid ise nurisesid selle üle. Teiselt poolt räägiti, et eestlased pöörduvad liiga sageli EMO-sse. Kolmandalt poolt räägiti, et haigekassa ei maksa kõiki arveid. Järjekorrad on arstide juurde niivõrd pikad. Kas meil on mingisugune tõeline kriis selles vallas saabunud?
Ei, ma ei ütleks, et meil on tõeline kriis saabunud. Küll aga on meil kindlasti natukene tööd teha ja asju teha, mida saaks paremini. Et jah, paraku...
See kõlab jälle selliselt bürokraatikult natuke. Jah, teeme tööd ja läheb paremini. Aga no selline otsene lihtsas keeles vastus on siis asi halb. Arsti juurde pääsemine on Eestis raske.
Jah, meil on järjekorrad on üsna pikad ja nad kindlasti võiksid olla lühemad ja seal taga on erinevaid põhjuseid.
Aga näiteks?
Näiteks see, et no ühelt poolt meil ühiskond jääb vanemaks ja meil tööl käivad inimesi on üha vähem ja see tähendab, et tervishoidu on raha natukene rohkem tarvis. Teisalt me teame tänaseks, et raha kindlasti kõiki muresid ei lahenda. Meil on ka inimesi puudu, et meditsiinitöötajaid ei ole nii palju, kui oleks tarvis. Ja siis on kindlasti sellised tehnilised ja ka inimeste teadlikust puudutavad lahendused, mida saaks teha paremini. Et me teame, et meil ei ole ju täna veel sellist üleriigilist digiregistratuuri, et inimesed sageli eriarsti juurde kippudes või tahtes minna, registreerivad ennast mitmesse haiglasse ja vaatavad, kuhu nad ennem saavad. Et kui meil nüüd käivitub loodetavasti juba õige pea tulevikus selline üleriigiline digiregistratuur, siis see kindlasti vähendab seda topelt aegade kinnipanemist ja järjekordi ka tänu sellele. Ja kolmandaks siis või viimaseks see inimeste teadlikkuse pool, et kuhu üldse millise murega pöörduda, et see on kindlasti hästi oluline.
Et mitte oluline kohe koht. Minna EMO-sse.
Just, et mitte kohe minna EMO-sse ja mitte ka kohe tingimata tahta eriarsti juurde, et hästi paljud lahendused tegelikult algavad perearsti juurest.
Ja perearstid kurdavad, et nad on nii ülekoormatud, et nad ei suuda sageli kuid inimesi vastu võtta.
Perearstide puhul see ülekoormatus tegelikult ei ole niivõrd suur probleem, loomulikult kui on meil viiruste hooaeg või sellised hooajalised perioodid, siis no, kindlasti on ka neil rohkem tööd, aga perearstidel on ka hästi palju selliseid tööriistu, mis aitavad neid, et esiteks neil on pereõed, kes on väga tihti need esimesed kontaktid, et just pereõde on see, kelle poole tasub esimesena pöörduda, kui telefoni teel, kes annab esimesed nõuanded, et kuidas kõik mõistlikum oleks edasi käituda, vajadusel kutsub vastuvõtule, vahel seda isegi ei ole vaja. Samamoodi on olemas perearsti nõuande liin, see on 1220, et neil on selliseid tugiteenuseid on palju, mis aitavad natukene rohkem neid enda töös.
No aga samas tundub, et kui inimene on haige, tahab ta ikkagi näha arsti. Ja Eesti inimene, kes on üldiselt ju selline rahumeelne, muutub siis kohe väga kärsituks tundub. Tahab näha arsti kohe.
Jah, et meil need ootused on üsna kõrged.
Kas need on ootused või võiks olla ju reaalsus, et ma tõesti saangi arstile minna kohe, sest ma olen haige?
Jaa, kindlasti abi peab olema tagatud kohe ja nõuanne peab olema tagatud kohe, et see on väga oluline. See, kas see peab olema tingimata kohene visiit, on natuke teine küsimus, et esimene samm võikski olla just see kõne enda perearstile ja perearsti keskusesse, kus see nõuanne tuleb ja seejärel siis pereõde otsustab, et kas see visiit on vajalik ja loomulikult vastavalt vajadusele ta selle siis võimaldab kindlasti patsiendile.
Ja kus selles valemis siis tulevad mängu need ülipikad järjekorrad eriarstide juurde?
Eriarstide juurde. Jah, eriarstide juurde, nagu ma enne mainisin, et seal on sellist, Eesti inimestel on ikkagi seda eriarsti usku veel päris palju. Ja seda me nüüd siin proovimegi esmaspäeval algava sellise teavituskampaaniaga natukene leevendada, et tegelikult perearsti keskuses, et kuna tal on seal pereõde olemas, nüüd tulevad tervisekeskused, seal on olemas ka teisi spetsialiste, füsioterapeutid, ämmaemandad, siis seal on väga mitmekülgne selline võimaluste valik, kuidas erinevaid haigusi diagnoosida ja kuidas seal raviga pihta hakata.
Aga kui me räägime sellest, et tõesti 3-4-5 kuud on järjekord, siis on see silmaarstile või neuroloogile, need järjekord on pikad.
Jaa, need järjekord.
Aga inimene või vahepeal veelgi haigemaks muutuda ja isegi ära surra?
Siin on kindlasti see hästi oluline, et arst on see, kes otsustab selle vajaduse ja selle kiiruse, millal inimene...
Perearst
just otsustab selle vajaduse, millal inimene peab pääsema spetsialisti juurde, kui tal on see vajadus, siis loomulikult see võimaldatakse. Et see on jah hästi oluline moment, et usaldada enda pereõde ja perearsti nii palju, et nemad saavad teha selle pädeva otsuse. Et
aga järjekorrad on?
Kui kiiresti? Järjekorrad on... Ja aga just see vajadus on hästi oluline, kui inimesel on vaja kiiresti arsti juurde, siis talle see võimaldatakse. Kui tal on võimalik tema terviseseisundi juures natukene oodata, siis ta peab natukene kauem ootama, kuna enne teda on patsiendid, kellel on vaja kiiremini võibolla arsti juurde.
No samal päeval saab arsti juurde kohe EMOs. Seal on ka järjekord, aga arsti juurde saab. Ja see on ka meil jälle üks kitsaskoht.
Jah, paraku see nii on, et nagu siin riigikontroll ka see nädal välja tõi, et väga suur osa, et 57% nendest pöördumistest EMOsse on tegelikult sellised kerged tervisehädad, millega, mis ei vaja vältimatut abi. Kõht valutab, jah, ja veel isegi sellised rohkem kergemad, et nohuga, puugi ammustusega, külmetusnähtudega, keegi soovis rasedustesti seal teha, vererõhku kontrollida, et sellised asjad on kindlasti need, millega EMOsse pöörduma ei peaks.
Nii, sa tõid välja nüüd terve rea selliseid selgitusi siis haigekassa ja spetsialistide poolt, mis näitavad, et tegelikult inimesed ise on seda olukorda ka keeruliseks muutmas meie kõigi jaoks, kuna kärsitult tahetakse kohe saada arsti juurde, kohe pöördutakse EMOsse, et võibolla rahuliku talupoja mõtlemist pisut enne, kui hakatakse kärsitult kurtma, et meil on kõik halvasti.
Jah, tasub rahulikult mõelda ja tasub natukene uurida, et see sama ma mainisin enne perearsti nõuande liini, et kui inimene ei tea, kuhu millega pöörduda, siis just see sama number, see 1220 on hästi hea koht, kus nõu küsida. Et seal vastavad pereõed ja perearstid ja kui inimesel ongi, ta ei tea täpselt, kuhu ta siis peaks minema, siis seal tasub kindlasti alustada, mitte esimeses järjekorras minna EMOsse.
Kaidi Kasenõmm haigekassast, sa ütlesid juba, et te alustate esmaspäeval suuremat teavituskampaaniat, et inimesed teaksid, kuhu minna, kui on haigestumisnähud, et perearsti poole tuleb pöörduda. Kas see praegune meedialaine, kui palju räägitakse meditsiinist, räägitakse emodest, räägitakse perearstidest, perearstid kurdavad, haigekassat kritiseeritakse, kas see on nüüd teadlikult organiseeritud teil, et saaksite oma kampaaniat väga suure pauguga alustada?
Ei, see niimoodi teadlikult organiseeritud ei ole, et see kampaania ettevalmistus algas meil juba kevadel. Me alustasime uuringutega, me küsisime ja uurisime, kuidas inimesed, mis nad perearstist arvavad, millised on nende hinnangud ja hoiakud, kui palju nad seal käivad. Ja
nii, et juhuslik kokku langevus, et just nüüd praegu, just, kui kampaania algab, räägib kogu Eesti meditsiinist.
Jah, selles mõttes juhuslik kokku langevus ja heas mõttes kokku langevus, et see, on, see ongi oluline teema.
Ja mida teie siis lisate esmaspäevast alates sellele arutelule?
Meie püüame siis täita veidi seda tühimiku, mis puudutab inimeste teadlikkust, et kuhu millise murega pöörduda. Et see on selle kampaania põhieesmärk, et me loome esmaspäeval avaneb selline kampaania lehekülg nagu alustaperearstist.ee ja sealt siis see võiks siis see punkt olla ka, kus inimene saab sellised peamised juhtnöörid, et millal jääda kodusele ravile, millal pöörduda perearsti juurde ja mis on siis need sümptomid, millega tõesti peaks pöörduma emosse, et saada vältimatut abi.
Ja esmaspäeval kell 11 rahvaraamatus on ka kampaania avaüritus.
Just, see on meil siis ümarlaud, mille me korraldame kampaania avaüritusen, et seal osaleb haigekassast, esmatasandi osakonna juht Külli Friedemann, minister Riina Sikut ja siis on meil ka perearst Tanel Laurberg seal kambas ja arutame kõiki neid samu küsimusi.
Kuidas Eestis on tervishoiu korraldamisega siis lood ja ikkagi kõlama minu jaoks vähemalt, et lood ei ole siiski niivõrd halvad, et vahel me lihtsalt häälekalt kurdame liiga palju, aga saab asju ajada küll.
Saab ja alati saab ka paremini, nii et.
Selge, seda, et paremini saab, teame kõik. Kaidi Kasenama, aitäh, et tulid stuudiosse. Esmaspäeval kell 11 kampaania avaüritus haigekassa poolt, et teada, kuhu terviseprobleemidega pöörduda kõigepealt, aga meie laupäeva hommik jätkub siin Kadri Voorandi muusikaga. Ja siin saates jätkame nüüd Kadri Voorandiga, kelle muusika tänasel laupäeva hommikusel tunnil kõlab. Kadri saabus tagasi just Hiina reisilt. Vaatasin Facebookis, postitasid pilte, kuidas Hiinas jazzi reisil olid. Kas hiinlased armastavad jazzi?
No mulle näis, et armastavad küll.
Armastavad kui mingisugust läänest tulnud uut asja.
Seda ma ei oska öelda, kas publik seda niivisi näeb, et publik on ikkagi kontserdisaalis midagi ootamas enda hingele, et aga kas, kuidas moodi kohalikud muusikud seda enda jaoks lahti mõtestavad, ütleme, et selles ma pole päris kindel, et kas see on nii-öelda vaatamine lääne suunas või see on armastus, et see on nagu siuke mõttekoht.
Sest ma tean, et jaapanlased armastavad väga jazzi ja armastavad see tõttu, et kui Jaapan avanes maailmale, siis tuli just läänes sellist uut tuult ja jazz oli üks, sellest kirjutab Haruki Murakami näiteks, tuntud Jaapani kirjanik oma raamatutes, seal on tihti viskiklaas käes ja kuulatakse jazz muusikat, aga Hiina jazz sellest ei ole nagu kuulnud, nad ise loovad ka seda muusikat.
Ja siin kohal ongi võib-olla ka kohe tarvilik esitada küsimus, mis on jazz, sellele vastata ei ole üldse mõtet, sest et see vastus on liiga pikk, aga näiteks juba ka mina ka ei esita ju jazz muusikat, seda autentset jazzi kindlasti mitte.
Küll aga kuigi sa kuulud sellesse žanrisse?
Ma just kuulun, kuna ma, minu muusika sisaldab improvisatsiooni, aga näiteks
mis on siis jazz?
No mina ütleks, et kui mina olen jazz, siis jazz on lihtsalt üks hea muusika, mis sisaldab improvisatsiooni, aga ütleme, ameeriklaste jaoks jazz on väga kindel või rohkem, ütleme, kindel žanr kui näiteks eurooplaste jaoks.
No seal on olemas traditsionaalne jazz, eks ole, nii-öelda evergreens, ja siis on ka selline täielik improvisatsiooni muusika.
Just, aga sinna vahele jääb peal tükk maad sellist muusikat, kuhu hulka kuulun mina, et näiteks on, ei ole väga keeruline, võib-olla harmooniline või vormiline struktuur, aga sisaldab ometi sellist improvisatsiooni, mis enamik inimeste jaoks võib-olla kõlab nagu üks tore poplaul, aga tegelikult on improviseeritud otsel laval. Et mida ütleme, et teadlik kuule liigitab jazzi alla, aga see, kes ei tea, mis on jazz, ei oskaks seda iial jazziks nimetada. Ja näiteks ka, kui ma kohaliku muusikat Hiinas üritasin leida, siis seal on olemas oma sellised rahvalikud pool popi üksed artistid, kes on ala nende kohalikud jääboilerid või nii edasi, et see võib olla, meie kutsuks nad esinema siia folgifestivalile või jazzifestivalile, nende jaoks on see, noh, jumal teab, mis ka kohalik asi, mida võib-olla sandriselt ei osata liigitada. Ja jällegi võib-olla, miks minu asi seal Hiinas nii hästi peal oleks, et nad ei teagi, nende jaoks ka õnneks või kahjuks ei ole jazz väga kindal muusika žanr, siis lihtsalt hea muusika sobib neile. aga jah, et võib-olla muusikud ise, kes on rohkem teadlikud, viljelevad küll sellist Ameerika jazzi, aga see kindlasti ei ole nagu päris see Ameerika jazz, et see on niisugune kveider, ma ei tea, mis asi, see täpselt on. Aga see
Hiina
see.
Jazz?
See on jah, Hiina jazz.
Kes siin Hiinasse kutsus?
Hiina kutsus mind üks Hiina jazzifestivalide korraldaja. Tal on festivale mitu, mina käisin neist siis Pekingi jazzifestivalil ja Changchunis ja tegemist on Adam Huangyongiga, kes on Hiinas üks selline võibolla minu jaoks sootsal positsioonil kontsertikorraldaja, sellepärast, et tal on nii palju rohkem mõjuvõimu, et saab sellist natukene vabamat suhtumist kontsertikorraldamises endal lubada.
Ma tean, et sul tuleb Saku Suurhallis 22. novembril kontsert, loodetavasti täismaja, Hiina täismajade kõrval, meie Saku Suurhall ilmselt kahvatub, kas seal olid ka mingisugused miljonilised publikud. Hiina puhul me alati räägime, et see on väike linn, seal elab 10 miljonit inimest.
No, sa oled ise New Yorkis ja üleüldse suurtes linnades ja palju viibinud see, et üks linn on suur, ei tähenda üleüldse seda, et kõik saalid on suured ja tohutust rahvast pungil. Tõepoolest Peking on väga suur linn, aga mida suurem on linn, seda rohkem selles linnas asutusi. Et no jah, selles mõttes on kindlasti jazzi, festivale ja klubisid vähemistab, nad on suuremad kindlasti kui New Yorkis. Ja see meie niisugune väike jazzi festivali kene oli siiski see väike lavakene oli ikkagi teatris, mis oli tavaline teatri suurus, ma ei tea, mis see võis 5-600 inimest olla, mis oli küll täis ja kõik oli väga tore. Nüüd me mõtleks, et see on nagu väga väike, aga tegelikult noh, jazzi klubidega võrreldes on see ikkagi päris hästi. Ja see, et selle täita Hiinas jazzi armastajatega, see on ka niisugune huvitav nähtus, sest nende jaoks üleüldse kogu see jazzi mõiste on siuke. Ma ütlen, et nad tõesti tunnetuma, nad tegelikult ei tea, mis see on.
Igatahes läks sul hästi.
See oli tõesti väga inspireeriv reis selle koha pealt, et nad võtsid vastu iga viimse kunaadi.
Kas Hiina ajel või Hiinast inspiratsiooni saanuna kirjutud midagi ka Hiinast enda muusikasse?
Ma arvan, et see juba juhtus sellepärast, et Hiinas tekis mul kahe kontserdi vahele selline lõtk, mida tuli tarvitada selleks, et valmistuda minu suures kontserdis Saku Suurellis. Ja sest, et lihtsalt aega ei ole kusagilt mõjalt võtta ja siis me põgenesime Lõuna-Hiinasse, mis oli ootamatu palju kaugemal Pekingist, kui ma oleks osanud arvata. ja seal me valmistusimegi ette selleks kontserdiks, kirjutades muusikat ja ka salvestades. Ja võib-olla kõik see mingi kui eemalt vaatamine asjadele andis mulle mingisuguse teistmoodi sisemise rahu. Et sa oled võib-olla riigis, millest sa lõpuni aru ei saa. Samas kõik tundub selge ja klaar. Ja
kõik on väga palju, kõik on väga kiire.
Kõik on väga palju, lärmi on väga palju, aga õnneks me leidsime ühe äärmiselt vaikse koha. Ja siis tekkis mingi selline tohutu, mingi rahutunne, mida ma olin ammu igatsenud. Ja ootamatult see tekkis Hiinas. Ma olen tohutu õnnega koos, et see nii just läks.
22. novembril tuleme seda rahutunnet kaema siis Saku Suurhalli, aga kui sinu muusikast räägitakse Kadri Vooranna muusikast ja räägitakse Estonian Voices muusikast, nad on kõik omavahel muidugi põimunud, aga sul on nagu kaks väljundit.
Jaa, üks asi on see, mida ma teen nii-öelda Kadri Vooranti nime all, see ma ju olengi ja see kollektiiv Kadri Voorand, kas siis group, kvartett või duo või trio esineb rohkem tegelikult Eestist väljas kui siin, Voicesiga on praegu veel vastupidi, Eestist väljas me esineme ka, aga pigem vähem. Ja ühe jaoks ma kirjutan hoopis sellist ühesugust muusikat teise jaoks teistsugust ja nüüd selle kontserdelamised tulevad võibolla üsna lähedale või isegi kohati ka kokku ja ristuvad, et mida tegelikult ei olegi imelikul kombel varem juhtunud, nagu oleks selline skisofreeniline elilooja, et kuidagi mulle nagu meeldibki tegelikult võibolla rohkem hüpata ühest kastist teise, kui tegelikult oleks tarvis või ma ei tea, et lihtsam oleks, kui üks artist lihtsalt on ühesugune ja me paneme ta sinna kasti ära, aga minuga ei ole kahjuks või õnneks nii lihtne.
Nii, aga ikkagi on huvitav kuulata su loomingut ja huvitav ka see poolest, et mina lõpuks kuulsin sel suvel esimest korda Naissaarel Estonian Voices kontserdit, sa ütlesid, et väljaspool Eestit ei ole te palju esinenud, ilmselt see on ka põhjus. Aga ma mõtlesin kogu aeg, kui palju te laulate seda imelist muusikat seal otse ja kui palju toimub nii-öelda hetkega kohe selle muusika töötlus?
No Voicese puhul on seda rohkem, et
tohid sa reeta neid saladusi, kuidas see imeline helipilt sünnib?
See imeline helipilt Voicese puhul sünnib tohutu töötulemusel, mis on just nimelt sooritatud koos prooviruumis. Ja suurem osa sellest, mis laval sünnib, on siiski ettevalmistatud koos ja korraga, et lihvida viimne kui detail. Ja aga samas on see muusika selliseid momente või osasid sisaldav, mis on ka improvisatoorsed. Aga just, et kuus häält panna kokku häälestuma nii, et see igasugust kõrva rahuldaks tundlikumalt ja vähem tundlikumalt, siis see on ikkagi metsik kokkulalmise töö, et kui minu enda bändi puhul näiteks see, jaa, me saame ka palju kokku, aga meie muusika on võibolla selles mõttes vabam, et me ei pea näiteks üksteisega häälestumist nii palju harjutama, kuna lihtsalt gitarri sa häälestad ära ja ta on hääles. Selle järgi saab häälestuda terve kontserdi vältel.
Aga ma mõtlesin rohkem seda, et te olete kuuekesi laval, aga lava või saali tagaküljel on ka helimees ja heli nii-öelda režissöör, kes samal ajal töötleb seda teie esitatavat muusikat, et enne kui me seda kuuleme, läbib osa sellest vähemalt, mida te laivis esitate ka veel omamoodi süntesaatori ja arvuti ja et kui palju seda töödeldud osa teie muusikas on või ei olegi või tundus see mulle lihtsalt nii?
Estonian Voices puhul seda üldse ei ole.
Mulle jäi selle mulle, et siin toimub veel mingisugune selline mõnus nii-öelda kuulaja petmine, et kuskilt tuleb veel mingisugune eraldi komponent juurde.
Ainult üks lugu tollel kontseril tõesti nii mulle meenub, kus sa käisid, oli meil täiesti uus katsetus, et me katsetasime sellist asja nagu looper. Estonian Voices, aga mida mina oma muusika puhul teen tihti, et ma salvestan otse laval väikese juppi oma muusikast ja mängin seda kohe ette ja laulan sellele omakorda kihi peale, et mis ta moodustub mitu Kadri Voorandit sellel ajahetkel seal. Ja Voicesega me tõepoolest seda varem pole teinud, aga nüüd üks lugu, mis plaadile sündis hoopis teisel moel kui korraga lauldes, siis selle ühe loo esitamiseks me tõesti kasutasime sama nippi või noh sellist asja, et me salvestasime hästi palju hääli korraga laval selle laja hetkel ja kõlas vist kokku siis 24 häält ja meid on siiski kuus.
Või kades oli see fantastiline ja siis ma nägin siit mõni nädal hiljem esitama Ülo Kriguli uut pala koos Ersoga, see oli Kakumäe sadamas, see oli siis muinastulede ööl ja siis sa keerasid ise laval olles nuppe ja panid kajasid peale, siis mõtlesin, okei, siin muusikas on nii palju salapärast, et ilmselt ka Estonian Voices on muusikas, see pärast ma küsisingi.
Mm-hmm. No ja minu muusikas on see, et miks teda võibolla on rohkem, et ma olen üksi ja kuna mulle meeldib ikkagi, et seda häält on rohkem.
See on nii fantastiline mõelda, et me tuleme kuulama sind, aga tegelikult on sul veel tänu tehnikale nii palju võimalusi seda kõike kõla niivõrd palju põnevamaks, huvitavamaks, rikkamaks muutab.
Ütle, mis on minu jaoks ikkagi oluline on see, et kõik, mis kuulaja saab, on sündinud koha peal, et midagi me ju kodus ette ei salvesta. Aga jah, et...
Aga kuidas sa teed seda, siis mõttes, et sa ju laulad ja samal ajal sa pead neid nuppe keerama, kuidas sa suudad oma ajus kahte asja korraga teha?
Aga see ongi tohutu logistika ja mul on selleks kulunud väga mitmeid kontserte, mille puhul on juhtunud suuri äpardusi ja mitte ainult kuskil harjutamiseks väiksematel lavadel või erakontsertidel, aga ikkagi igal pool, et see, et see lõpuks käsi harjub koordineerima mingisugust asja, see on läbi selle, et on tohutud ja ikka untsuvidemised ka leidnud aset.
No igatahes tuleme me kõik kuulama 22. novembril su suurt kontserti Saku Suurhallis, see on vägev, et ta toimub just seal see sügiskontsert teil.
Jaa, see on vägev, aga mis on koht jälle minu jaoks mitte peamine, vaid see, et sellist kampa ma ei usu, et on enne kokku tulnud ja et tuleb.
Kes seal siis on teil?
Unistuste bänd. Ma sain kutsuda inimesed, kellega ma olen tahtnud ammu teha. Erki Pärnaja hakkab mängima Kadri Varandi muusikat ja mitte ainult ei mängi seal koha peal, mida mina olen ette dikteerinud, vaid on ka ise lõnud kaasa arrangeerimises. Sander Mölder lisab sellele oma saunde, oma biite. Lisaks minu enda trummalile Ahto Abnerile ja minu bassimängile Mihkel Mälgandile. Ja meil on ka veel Kelbeli kvartett Prezioso, kes on Eesti esi sellise alternatiivse muusika mängiv Kelbeli kvartett. Ja see kokku muusub selle suure orkestri. Meil on külas Accent, kes on hetkel minu mõelest parim vokaalansambel kokku pandud voicesega. 6+6 äält moodustavad siis topelt vokaalansambli, see ei kõla nagu koor, see kõlad nagu topelt vokaalansambli. Ja see kõik läheb ühel hetkel veel kokku üheks suureks orkestriks koos Noepiga, kelle muusikasse ma armusin sellel aastal Kristjan Järvi kaudu. Ja
tulemas on lihtsalt, midagi väga suurt.
Jaa, et sai nagu kokku panna siukse asja. Mis oli nagu minu siuke unenägu ja nüüd saab teoks ainult see üks kord muidugi
kahdeks. Vaid mõne nädala pärast, 22. novembril, aga täna ja siin saate, saitäh Kadri, et tulid veel üks sinu laul ja saate lõpuks ka veel üks sinu laul, aga meil on veel ees väga põnev teema Eesti sündinud maailmakuulsast arhitektist Louis Kahnist.
Ega on kursis olla vaja, on põnevat nii palju taeva all. Mul on üks tuttav linnu kasvataja, veel hiljuti ma külas käisin tal. Mees demonstreeris oma papakoisid, selle ta on jormantne linnu sort. Kõike kordavad kui koolipoisid, neid treenida on minu armsaim sport. Veel kahjuks nad ei räägi pikka juttu, ka leksikon ei ole kuigi suur, kuid usu mind, nad arenevad ruttu, sest ime asju teha või dressu. Kõige 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 kõige
Neeme Raud siin.
Ja täna on meil stuudios ka fotograaf, fotokunstnik Arne Maasik, tere hommikust.
Tere hommikust.
Mõned päevad tagasi olin New Yorkis Roosevelti saarel, see on Manhattaniga paralleelselt olev selline väikene saareviil Ida-Jõel, siis praktiliselt seal ÜRO hoone taga, kes New Yorki tunneb. Ja selle saare tipus on New Yorki kõige uuem riiklik park, osariigi park ja see on Roosevelti park. Selle parki arhitekt on Louis Kahn, Eestis kunagi eelmise sajandi alguses sündinud arhitekt, kellele oli see viimane töö. See on väga huvitav, kuidas see kõik sündis. Louis Kahn suri New Yorkis 74. aastal ja suri väga traagiliselt. Suri, kas siis infarkti või insuldi tagajärjel, ma täpselt ei teagi.
Ta suri jah metroojaamas olles teel ta tagasi Indiast.
Jah, ta oli tegelikult rongi jaama tualettruumis.
Jah, täpselt jah.
See oli siis Pennsylvania jaamas ja mitu päeva ei suudetud kindlaks teha, kes ta on, kuna tal oli ka nägu natukene selline imelik paljude jaoks, sellest kui räägime, siis arvati, et lihtsalt võib-olla mingi kodutud taskust leiti talt mingisugune projekt siiski ja nüüd kui siis tuvastati paar päeva hiljem, et tegemist on kuulsa arhitektiga, tuvastati ka see, et see projekt oligi selle Roosevelti memoriaali projekt ja pikalt venis see ehitamine, aga 2012. aastal sai see valmis. Sa oled ise kindlasti käinud ka seda vaatamas.
Ja me käisime seda pildistamas meie enda projekti raames 2016 aasta alguses.
See oli siis memoriaal, mis tehti Ameerika ühele legendaarsemale teise maailmasõja ajal ametis olnud presidendile Rooseveltile ja see on nelja vabaduse, see oli Roosevelti üks kuulus kõne, nelja vabaduse memoriaal seal. Aga Arne Maasik on stuudios seepärast, et Louis Kahni töödest, teostest, arhitektuuri objektidest, hoonetest on just praegu Tallinnas väljas ulatuslik fotonäitus, sinu fotonäitus.
Ja nii on Tallinna Ülikooli akadeemilises raamatukogus avati just paar päeva tagasi minu näitus, mis on meie näituste seerias juba järjekorra numbriga 5, nii et me oleme nüüd näitusi mitu tükki teinud.
Need on siis Louis Kahni?
Need on kõik Louis Kahni mälestusmaterjal.
Miks see arhitekt sind huvitab? Kas ainult see pärast, et tal on side Eestiga?
Ei, see ei ole selle pärast, põhiliselt ikkagi tema enda arhitektuuri pärast, mis on mõistagi teinud teda maailma kuulsaks. Aga tema side Eestiga ja sellised mõistatuslikud aspektid seoses Eestiga on pannud meid tegutsema selleks, et seda asja uurida ja teadvustada ja Louis Kahn tuua Eestisse ka kolmas väga tähtis põhjus.
Louis Kahn oli, või Louis Kahn nagu Ameerikas öeldakse, oli juudisoost mees. Ta sündis väidetavalt Saaremaal täpselt. Infot selle kohta, kus ta sündis, on raske leida, aga teada on, et oma elu esimesed 5 aastat elas ta Saaremaal ja ühel päeval lapsena oli ta vaadanud sütt, kas ahjus või lõkkes, neid legendilaadseid lugusid on mitmeid ja ta arvas, et need on nagu smaragdid ja ta võttis need sööd, põlevad sööd ja siis ta sai tohutuid põletusi oma näole, seepärast ei ta ka nägu selliseks armiliseks kogu eluks.
Ja see lugu on üks selliseid mõistatuslikke ja võib-olla nende küsimustega praegu tegeletakse praegu maailmas väga sügavuti psühhoanalüütilisel tasemel ja üks selgitusi, miks tema arhitektuur võib-olla nii sisendusjõuline võib-olla see, et ta lapsena elas üle sellise trauma.
Sealt lapsepõlvest jäi tale meelde veel üks asi Kuressaarest, Kuressaare linnus. Seda linnust kui unelmate lossi püüdis ta ka oma loomingus terve elu ehitada.
No siin on Kuressaare loss väärib eraldi tähelepanu, sest ta on nii hästi säilinud keskaegsetest linnustest üks väga väheseid. Ja tema geomeetria on täiuslik. Ta baseerub puhtel ruudul. Ja seda on seal koha peal näha ja ka võimalik kogeda, kuidas juba keskajal tegeleti seda sorti geomeetria viljelemisega, mis on väheseid näiteid maailmas üldse ka.
Aga huvitav, et 5-aastasele poisile jäi meelde see loss just ja kogu eluks jäi niivõrd tugevalt meelde.
No siin me kindlasti saame rääkida ka sellisest universaalsusest, et kui on väga võimsaid universaalseid kujundeid kasutatud kas arhitektuuris või kunstis või mis tahes kunstivaldkonnas, siis need töötavad universaalselt.
Ja oma loomingus suutis Kahn selle lossi mingil määral nagu taas luua.
No meie usume, et ta kasutas lapsepõlves kogetut oma terves hilisemas loomingus.
Ja aga just nimelt siis Bangladeshis, kus ta rajas valitsushoone, ja see on ta üks tähtioseid.
Bangladeshi hoone on tema kõige kuulsam ja kõige tähtsam objekt. Ja
seal just tõmmatakse paralleele selle Kuressaarega.
No seal on põhjused sellepärast, et Bangladeshi see valitsushoone asub ka keset vett. Nagu Kuressaare loss, tal on see tsentraalsuse printsiip väga selge. Ja lisaks sellele on, et geomeetrilised ülesehitused, mida ta seal kasutab, on ka ülekantavad ja nii-öelda usutavalt mõjutatud tema varasest kogemusest.
Seda hoonet kindlasti paljud ei ole näinud, aga teie näitusel saab seda vaadata.
Jah, tuleb näitust minna vaatama, seal on rida häid pilte sellest.
Millised on veel tema tähtteosed?
No Bangladesh on kõige number üks, seda peetakse tema peateoseks samal ajal...
Seda on huvitav vaadata, räägime veel Bangladeshist paari sõnaga, ta on niivõrd massiivne, ta on betoonist hoone, betooni on hästi palju kasutatud.
See ta on laus betoonist.
Ja sel ajal oli nagu betoonarhitektuur niivõrd oluline, see oli siis 50-60-70-70.
60-70, see läks moodi üle maailma ka, seda voolu nimetatakse brutalismiks.
Ja praegu selle silmale võib ta sunduda isegi natuke nagu inetu.
No ta on hästi karm selles mõttes, et see pinnaviimistlus on väga raff ja seal ei ole sellist pidulikkust ja peent pinnaviimistlust, vaid kõik on hästi, hästi loomulik, hästi jõuline, geomeetria on hästi selge, hästi, no, hästi võimas, monumentaalne sügavalt ja ka visuaalselt hästi.
No ilmselt fotokunstnikule on see eriline maiuspala seda pildistada.
No see on midagi väga erilist, ma ütlen, no olles palju käinud ja palju näinud, ütlen, et see on midagi erakordset.
Tõepoolest on, aga millised veel on tema tähtiosed?
No number kaks võib öelda on... Indias Ahmedabadis samal ajal projekteeritud äriülikooli kompleks, mis on arhitektuurselt umbes võrreldav Bangladeshi omaga, kuigi märgatavalt vähem tuntud. Ja siis Ameerikas on rida tähtsaid objekte.
Yale ülikooli raamatukogu,
Exeteri raamatukogu, Trentoni supelmaja.
Ja Philadelphias kindlasti, kus ta elas?
Philadelphias on mitu objekti, on eramaju väikseid, on see Richards Labs, mis on tema esimene tähtteos, millega ta sai maailma kuulsaks või nii-öelda sai maailma arhitektuuri ajalukku sisse. Ja siis hilisematest on seal Ameerikas veel ja siis kõige viimane on see New Yorki Four Freedoms Park.
See on siis Rooseveldi memoriaal
just nimelt.
Ja pilte siis saab näha Tallinna Ülikooli raamatukogus neist, aga mis teeb ühest arhitektist suure arhitekti?
No see on see... Tema puhul öelda, et see on see monumentaalsus ja
samas teevad ju ka paljud arhitektid
monumentaalsed
asju, suuri asju, aga ei ole kõik nagu need suured, geniaalsed tipud.
No Kahn on originaalne, see on nagu fakt, et kui Kahni arhitektuuri vaadata võrdluses teiste võib-olla väga kuulsate asjadega, siis noh, see on eristuv. Sa ei saa aru, kuidas ta seda teeb, aga ta teeb seda nii, et sa saad aru, et see on tema. Ja see on üks nagu võti, noh, ta on nagu eristuv.
Ja huvitav, et ta on tõusnud maailma arhitektuuri täheks just nüüd viimase 15 aasta jooksul umbes.
No ta on uuesti nüüd tähelepanu all, tähendab see... Roosevelt Memoriali avamine on olnud üheks tõukejõuks, aga see tema poja tehtud film My Architect, mis räägib oma isast, see on väga liigutav, kuidas see film on tehtud, pajatab kõik need lood, taustalood, näitab inimesi ja see film muidugi töötas super hästi.
Iga täies Louis Kahn on väga kuum nimi praegu.
Väga kuumaks läheb uuesti üles. Ja nüüd uuritakse teda süvaanalüütiliselt. väga sügavõtti.
Ja uurida saab siis ka sinu näitusel, aga ma mõtlesin Louis Kahnile üks pool aastat tagasi, kui ma lugesin teisest kuulsast arhitektist Richard Meyerist, kuidas ta kõrvaldati oma firma juhtimiselt Me Too, siis seksuaalse ahistamise süüdistuste tõttu. Louis Kahn oli ka tegelikult väga kummaline mees, tal oli osa kaks perekonda kõrvuti.
No tal oli üks perekond, aga kolm last kolme erineva naisega, nii et...
nii et tema suri omas ajas ja jäi suureks, et Richard Mayerist oli kohati nagu kahju, muidugi kui ta kõike seda tegi, mida süüdistatakse, siis ta võibolla ei vääri seda kohta, aga need on need maailma kuulsad mehed. Aga Arne Maasik, näitus jääb avatuks veel päris pikalt.
Näitus jääb avatuks kuuks ajaks, nii et sinna jõuab veel minna.
Aga see oli meie siin saade täna laupäeval. Kadri Voorand jääb lõpetama ja kuulmiseni järgmisel laupäeval samal ajal.
Siin.